i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
Në fe nuk ka dhunë, është sqaruar e vërteta nga e kota. E kush nuk i beson të pavërtetat e i beson Allahut, ai është kapur për lidhjen më të fortë e cila nuk ka këputje. Allahu është dëgjues i dishëm. Allahu është mbikëqyrës i atyre që besuan, i nxjerr ata prej errësirave në dritë. E kujdestar të atyre që nuk besuan janë djajt që i nxjerrin ata prej drite e i hedhin në errësira. Ata janë banues të zjarrit, ku do të qëndrojnë për gjithmonë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Ju flet Erani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Vijojmë lajmet. Irani thërret përfaqësuesit e tre shteteve për të dhënë sqarime rreth një takimi provokues mbi programin bërthamor. Irani ka thirrur përfaqësuesit diplomatik të Britanisë së Madhe, Francës dhe Gjermanisë për të shprehur protestën e fortë për qasjen e papërgjeshme dhe provokuese që këto tre shtete ndoqën duke mbajtur një takim të mbyllur në Këshillin e Sigurimit të OKB-s mbi programin bërthamor të Iranit. Ambasadorët francez dhe gjerman, si dhe i ngarkuari me punë i Britanisë, u thirrën të njëjtën në Ministrinë e Jashtme në Teheran, ku drejtori i përgjithshëm për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare Muhammad Hassan Nejad Pirkuhi i kritikon këto tri shtete për shfrytëzimin e mekanizmeve të Këshillit të Sigurimit. Mbajtja e një takimi me dyert të mbyllura në Këshillin e Sigurimit mbi programin bërthamor të Iranit nuk ka asnjë justifikim teknik ose ligjor dhe konsiderohet një veprim provokues dhe politik në përputhje me qasjet e njëanshme të SBA-s për të nxitur tensione, deklaroi ai. Pajtimi këtyre tre shteteve evropiane me kërkesën e parësueshme të SBA-s për të mbajtur një takim në Këshillin e Sigurimit është njësoj si mbështetje për një pal që është tërhequr një anshëm dhe në mënyrë të palishme nga marrëveshja atomike dhe një shkelje rëndë rezolutës së Këshillit të Sigurimit 2231 të vitit 2018, që është shkaku dhe agjenti zhvillimeve të mëvonshme të padëshiruara në lidhje me këtë dokument, shtoi ai. Pirkuhi theksoi se programi bërthamor paqësor i Iranit është plotësisht në përputhje me të drejtat dhe detyrimet e tij sipas traktatit të mospërhapjen e armëve bërthamore dhe marrëveshjes së sigurimeve. Veprimtaritë bërthamore të Iranit nuk janë në kundërshtim me marrëveshjen ekonomike, me marrëveshjen bërthamore si një dokument që përmban masa të vullnetshme për ndërtimin e besimit të Iranit në këmbim të haqjes së sanksioneve shtypëse dhe të palishme ndaj tij. Sipas marrëveshjes së bashkëpunimit, Irani lejohet të pezulloj pjesërisht ose plotësisht zbatimin e detyrimeve të tij në përgjigje të shkeljeve të angazhimeve të paleve të tjera, deklaroi ai. Marveshja për bashkëpunim është plani zyrtar për planin e përbashkët të veprimit bërthamor, në kuadrat të cilit SBA, Britania dhe Franca dhe Gjermania u angazhuan në vitin 2015 për të hequr sanksionet ndaj Iranit në këmbim të kufizimeve mbi programin bërthamor të Teheranit. Takimi Këshillit të Sigurimit erdhi disa ditë pasi Këshilli i Drejtorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore u mblodh në Vjen, ku vendet e botës shprehen pozitat e tyre në lidhje me çështjen bërthamore iraniane, tha Pirkuhi. Mbajti një takimi të Këshillit të Sigurimit për programin paqësor bërthamor të Iranit, është një ndërhyrje shkatëruese dhe diskredituese në misionin teknik të agjencisë dhe rrezikon procesin normal të bashkëpunimit të saj me Iranin, tha ai. Tre të dërguarit evropian thanë se do të transmetonin protestën e Iranit qeverive të tyre. 50-qian deklaron se konspiracionet e armiqve ndaj Iranit nuk do të çojnë askund. Presidenti iranian Masud Pezeshkian ka thënë se sanksionet e armiqve ndaj naftës së Iranit nuk mund të dëmtojnë Republikën Islamike, përsa kohë që iranianët mbështeten në kapacitetet burime dhe asetet e brendshme të vendit. Pezeshkian i bëri këto komente të njëjtën gjatë një takimi me artistë dhe zanatçi nga provincia juglindore e Teheranit, duke theksuar se konspiracionet e armiqve kundër popullit iranian nuk do të çojnë askund. Përsa kohë që kemi asetet kombëtare të specialistëve, elitës, prodhuesve, industrialistëve dhe artistëve, nuk do të shqetësohemi për sanksionet e naftës, theksoi ai, duke referuar aftësive të shkencëtarëve, specialistëve, artistëve dhe prodhuesve iranian. Ne përballemi me probleme kur humbasim asetet tona. Çdo komb që varet nga burimet e tij materiale do të përballet përfundimisht me shkatërim. Prandaj duhet të fokusohemi te kapitali njerëzor, prodhimi, artistët, tregtarët dhe shkencëtarët. Ne si mbështesim ata dhe nuk pengojmë aktivitetet e tyre. Kërcënimet dhe sanksionet do të jenë të paefektshme, theksoi më tej Pezeshkian. Presidenti iranian theksoi gjithashtu se Shtetet e Bashkuara po ushtrojnë presion mbi Iranin pasi ne e bëm veten të varur nga nafta dhe gazi. Përsa kohë që varemi nga burimet në këmbët tona, nëse ato burime merren nëse shitja e tyre bllokohet, ne do të kemi probleme. Por nëse krijojmë art dhe prodhojmë, asnjë fuqi nuk mund të na ndalojë, tha Pezeshkian, duke theksuar se qeveria ofron mbështetje të pakushtëzuar për artistët dhe angazhohet të sigurojë një platformë për punën e tyre. Presidenti iranian theksoi gjithashtu kapacitetin e njerëzit për inovacion, duke thënë se nëse besojmë se mund të zgjidhim problemet me duart, inteligjencën dhe aftësitë tona, asnjë fuqi nuk mund të na vërë përmbys. Ne po ulemi mbi një thesar në Iran. Ky vend është plot me thesare. Nuk na takon të jemi në gjendën që jemi tani. Për të kapërcyer këto kushte, na duan një këtvështrim i ri, unitet dhe mbështetje i renovuar. Duhet të imagjinojmë mundësi të reja për veten tonë, dhe vetëm kështu mund të jetojmë së bashku me dinjitet dhe krenari, shtoi Pezeshkian. Tensionet mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara janë përkeqësuar ndjeshëm që kur presidenti amerikan Donald Trump u tërhoq në mënyrë të njëanshme nga marrëveshja bërthamore e quajtur Plani i Përbashkët i Veprimit në vitin 2018. Plani i Përbashkët i Veprimit i arritur në vitin 2015 kërkonte që Irani të zbatojë masa për ndërtimin e besimit për të kufizuar aktivitetet e tij bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve. Pas tërheqjes së administratës Trump, nisi një fushat presioni maksimal për të dobësuar ekonominë e Iranit përmes sanksioneve të rënda që synonin eksportet e naftës, sektorin bankar dhe industri të tjera kyçe. Zyrtarët amerikanë pranuan hapur se politika ishte krijuar për të dobësuar ekonomikisht dhe politikisht Iranin. Bashkëshortja e aktivistit palestinez Mahmud Khalil deklaron se ai është duke luftuar për popullin e tij. Nur Abdullah, gruaja e Mahmud Khalil, një aktivist palestinez dhe mbajtës i kartës së gjelbër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thotë se bashkëshorti i saj po lufton për popullin e tij. Nur Abdullah, një qytetare amerikane dhe dentiste praktikuese, në një intervistë për Reuters të martën, tha se fokusi i bashkëshortit të saj ka qenë të mbështesë komunitetin e tij përmes përkrahjes. Mahmud është palestinez dhe ka qenë gjithmonë interesuar për politikën palestineze, tha ajo, duke shtuar se ai po qëndron për popullin e tij, ai po lufton për popullin e tij. Abdullah, e cila është 8 muajsh e shtatzën, përshkroi momentin e tmerrshëm kur agjentët e imigracionit dhe zbatimit të ligjit i vënë prangat bashortit të saj në hollin e apartamentit të tyre në pronësitë të universitetit në Manhattan të shtunën. Si një banor i ligjshëm i përhershëm i SBA-s, Khalil nuk do të duhej të shqetësohej për këtë, tha ajo, duke kujtuar se i tha atij nuk e morej seriozisht, qartazi ishte naive, tha ajo. Khalil mbërriti në Shtetet e Bashkuara me vizë studenti në vitin 2022 dhe fitoi kartën e tij të qëndrimit të përhershëm vitin e kaluar. Pavarësisht mbështetjes së madhe nga shokët e tij dhe fakulteti, bashorti i tij shprehur shqetësimin për mungesën e ndihmës nga administrata e Universitetit të Kolumbias. Asnjë person nga Kolumbia nuk më ka kontaktuar për të ofruar ndihmë, tha ajo. Khalil, një diplomat i fundit i Kolumbias dhe një refugjat palestinez me origjinë nga Siria, u ndalua të shtunën për përfshirjen e tij në dhëqen e protestave të solidaritetit që mbështesnin palestinezët kundër gjenocidit të Izraelit në Gaza. Aktivizmi i tij, i cili përfshin negocimin me zyrtarët e universitetit gjatë protestave për të bërë dhe përfirje për të drejtat e palestinezëve, e ka vënë atë në qendër të një stuhie politike. Të dielën, administrata Trump e transferoi Khalilin nga një burg të emigracionit dhe zbatimit të ligjit në Elizabeth, New Jersey, afër Manhattanit, në një burg në Jena, Louisiana, rreth 2000 kilometra larg atij vendi. Ditën pas kësaj, gjykatësi i distriktit të SBA-s, Jesse Furman, përkohësisht bllokoi deportimin e Khalil. Deri të mërkurën, gjykatësi e ka miratuar formalisht ndalimin në një urdhër të shkruar pas një seance në gjykatën federale të Manhattan, duke i dhënë vetës më shumë kohë për të vlerësuar kushtetueshmërinë e arrestimit të studentit. Zoti Khalil u identifikua, u sulmua, u ndalua dhe përshqyrtohet për dëbim për shkak të thirrjes së tij për të drejtat palestineze, tha avokati Khalil Ramzi Kasim në gjykatë të mërkurën. Avokatët e mbrojtjes kundërshtojnë se të drejtat e lirisë së shprehjes së Khalil janë shkelur. Qindra njerëz u grumbulluan jashtë sallës së gjykatës në New York gjatë seancës për të kërkuar lirimin e Khalil. Lironi Mahmud Khalilin tani, thirrën ata. Situata ka tërhequr vëmendje të mëdha me mbështetje që ka ardhur nga grupe të ndryshme përfshirë një tubim të mbajtur nga hembrejt e Universitetit të Kolumbias që shprehen kundërshtimin e tyre ndaj dëbimit të Khalilit. Hebrejt thonë jo dëbimeve, thirrën ata. Sekretari i shtetit Marco Rubio përsëriti fjalët e Trump duke sugjeruar mundësinë e heqjes së vizave dhe kartave të gjelbra për individët që konsiderohen mbështetës të grupit të rezistencës palestineze Hamas. As Rubio dhe as Departamenti i Sigurisë së Brendshme nuk dhanë detaje se si aktivizmi i Khalil në Universitetin e Kolumbias, ku ai vepron të hapur si negociator studentor me zyrtarët të shkollës, përbën të mbështetje për Hamasin. Ekspertët deklarojnë se sanksionet të njëanshme pengojnë fuqizimin dhe mirëqenien e grave iraniane. Një profesoreshë Universitetit në Iran thotë se sanksionet të njëanshme të palishme dhe masat e detyrueshme perëndimore kanë penguar rritjen dhe prosperitetin iranianeve të zakonshëm, veçanërisht grave në fusha të ndryshme. Doktoresh Nilufar Mukaddam, një profesoresh nga Universiteti Al-Azhar në Teheran, i tha një paneli të lartë vjetor të Kombeve të Bashkuara se Irani ishte angazhuar për promovimin e të drejtave të grave, pavarësisht pengesave që krijojnë sanksionet e palishme amerikane. Diskutimet të cilat u ndoqën nga ekspertët të drejtave të njerëzit u mbajtën në kuadër të seancës së 58 të Këshillit të Drejtave të Njerëzit në qytetin zviceran të Gjenevës. Ajo theksoi se sanksionet kishin lënë një ndikim të rëndësishëm në ekonominë iraniane gjatë dekadës së fundit. Që nga revolucioni islamik i vitit 1979, Irani ka qenë në sanksione të ndryshme, por sanksionet më të rënda u imponuan ndaj Iranit në vitin 2018, ku Shtetet e Bashkuara u tërhoqën nga plani i përbashkët i veprimit dhe administrata Trump nisi një fushat presioni maksimal, deklaroi ajo. Raporti OKB-s deklaron se Izraeli ka kryer akte gjenocidale në rripin e Gazës. Një hetim nga një komision i posaçëm i OKB-s ka shpallur se Izraeli ka kryer akte gjenocidale në rripin e Gazës përmes shkatërimit sistematik të strukturave të kujdesit shëndetësor gjatë sulmit të tij të dhunshëm ndaj territorit. Raporti i publikuar të njëjtën nga komisioni i pavarur ndërkombëtar i hetimit i OKB-s për territorin e pushtuar palestinez përfshirë Jeruzalemin lindor dhe Izraelin, përshkruan një gamë të gjerë shkeljesh të kryera ndaj grave, burrave, vajzave dhe djemve palestinez që nga 7 tetori viti 2023. Autoritetet izraelite kanë shkatëruar pjesërisht kapacitetin riprodhues të palestinezëve në Gaza si një grup përfshirë duke imponuar masa të destinuara për të parandaluar lindjet, një nga kategoritë akteve gjenocidale në statutin e Romës në konventën mbi gjenocidin, thuhet në raport. Ulumtimi ka zbuluar se Izraeli ka kryer të paktën 2 nga 5 aktet që klasifikohen si gjenocid nga konventa e OKB-s për gjenocidin. Këto veprime, përveç një rritje të vdekshmërisë në lindje për shkak të mungesës së furnizimeve mjekësore, përbën krim kundër njerëzimit, deklaroi komisioni. Izraeli, thuhet në raport, është duke shkaktuar kushte jetese për grupin palestinez që janë të kalkuluara për të sjellë shkatërimin e tij fizik, dhe duke imponuar masa të destinuara për të parandaluar lindjet brenda këtij grupi. Këto shkele jo vetëm që shkaktuan dëmtime të drejtpërdrejta fizike dhe psikologjike të grave dhe vajzave, por gjithashtu kishin pasoja afatgjata dhe të pakthyeshme për shëndetin psikologjik dhe riprodhues të palestinezëve si një tërësi, tha Navi Pillay, në kryetarja komitetit, në një deklaratë. Hulumtimi ka zbuluar se Izraeli ka realizuar sulme sistematike ndaj strukturave shëndetësore të Gazës, veçanërisht spitaleve dhe klinikave që ofrojnë shërbime shëndetësore riprodhuese. Kjo ka sjellë thuajse rrëzimin e plotë të kapacitetit të sektorit të shëndetësisë për të ofruar kujdes për gratë shtatzënët dhe foshnjët, thuhet në raport. Hetimi theksoi se kufizimet e rënda në furnizimet me medikamentet mjekësore theluan përkeqësimin e shëndetit riprodhues të grave dhe vajzave në Gaza, duke kontribuar drejt për drejt në shkallë të lartë të vdekshmërisë së nënave dhe foshnjave. Raporti gjithashtu dënoi forcat izraelite për përdorimin e zhveshjes publike të detyruar dhe sulmeve seksuale si pjesë e procedurave të tyre standarde për të ndëshkuar palestinezët pas sulmit të papritur dhe në shkallë të gjerë të drejtuar nga Hamas kundër entitetit sionist në tetor të vitit 2023. Lëvizja e rezistencës Hamas, tha se raporti i hetimit të OKB-s që konfirmon akte gjenocidale nga forcet izraelite në Gaza, tregon se regjimi okupator i Tel Avivit ka kryer gjenocid dhe shkelje humanitare në territorin palestinez gjatë luftës. Do që të lajmet, bashkë mirë takofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë muaj të sakrificës dhe të mëshirës hyjnore. La ilaha illa Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. La ilaha illa Allah. Ramazani, muaj i Zotit. Muhammed Rasulullah, Ali Waliullah, wa abna. Muaj Ramazanit është një mjet për shëndetin dhe mirëqenien e njeriut, si fizikisht ashtu edhe shpirtërisht. Nga profeti i Islamit është transmetuar se ai ka thënë: "Të agjërosh do të thotë të jesh i shëndetshëm." Në epokën moderne, qenjet njerëzore kanë kuptuar se të kesh një dietë ushqimore të shëndetshme dhe të dobishme, përveç një programi të rregullt për ushtrime fizike, do të ketë ndikim të thellë tek shëndeti. Dëmtimet nga ushqimet e shpejta, pijet me gaz, ushqimet e yndyrshme dhe të kripura e kështu me radhë, ndikojnë negativisht në shëndetin e njerëzit. Kjo është arsyeja pse disa njerëz kanë zgjedhur dietë vegetariane ose ushqime detare. Por a duhet që trupi i njeriu të hajë për të qenë i shëndetshëm, ose a ka nevojë për një periudhë të pushojë nga të ngrënit? Sistemi i tretjes fillon me gojën dhe mbaron tek zorrët. Megjithatë, roli i mëlçisë, gjakut, enëve të gjakut, hormoneve dhe gjëndrave nuk duhet të ignorohet në tretje dhe në thithje në ushqimit. Agjërimi për një muaj i jep sistemit të tretjes mundësin për të pushuar pas 11 muajve punë. Pushimi është jetik për sistemin e tretjes si organet e tjera trupore. Është më mirë nëse ky pushim praktikohet si pas një orari të caktuar për një muaj të plot. Muaj bekuar i Ramazanit i jep këtë mundësi të artë trupit dhe sistemit të tretjes. Profeti Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë, stomaku është topi për çdo sëmundje dhe abstinenca është bazë e çdo shërimi. Herbalistët pohojnë se mbi 70 sëmundje shkaktohen nga ushqimi pakujdesshëm dhe sa agjërimi është mënyra më e mirë për të parandaluar sëmundjet. Mjekësia moderne gjithashtu ka provuar se agjërimi djeg dhjamin shtesë dhe të dëmshëm, zvoglon presionin mbi nyjet e belit dhe organet më të ulta dhe rregullon aktivitetin e sistemeve kardiovaskulare dhe të tretjes. Kur një person agjeron ai praktikon një sistem diete intensive që rregullon trupin e tij. Prandaj trupi gjatë agjerimit fillon me uljen e rezervave të yndyrës dhe të sheqerit dhe të indeve të proteinave. Në kohën e uris trupi sulmon yndyrën shtesë dhe shkatëron atë. Kështu, reduktimi i peshës është një nga përfitimet e agjerimit. Qelizat e vdekura dhe të sëmura dhe indet zhduken gjatë agjërimit, ndërsa qelizat dhe indet e reja dhe të freskëta rriten pas agjërimit. Kjo është arsyeja përse mjekët besojnë se agjërimi është një rilindje e trupit dhe elementi i ri për të rritjes. Doktor Seyed Mohamed Musavi, antari i bordit të mjekësisë islame, thotë: agjërimi për një muaj të vitit shkatëron të gjitha helmet e organeve dhe stomakut, freskon personin agjërues dhe rikthen shëndetin përmes pastrimit të brendshëm. Ai pohon se agjërimi shkakton gëlbaz të dendur ose substanca shtesë në trup që i përmbajnë poreve të trupit, të cilat dhe kjo djegje substancave helmuese krijon shumë nxehtësi në trup. Doktor Musavi shton: faktori kryesor për sëmundjet e rrezikshme janë sedimentet që ndosin gjakun dhe rrinë në enët e gjakut dhe në muret e sistemit të tretjes. Agjërimi është një faktor i rëndësishëm për parandalimin e të gjitha sëmundjeve si kanceri, sulmin e zemër, shmënduria, Parkinsoni dhe sëmundje të tjera. Agjërimi e siguron trupin e njeriut nga të gjitha sëmundjet për një vit. Agjërimi gjatë muajit të Ramazanit përmirëson edhe funksionimin e zemrës. Sipas kardiologëve, performanca e zemrës përmirësohet për shkak të agjërimit për orë të gjata gjatë muajit të Ramazanit. Agjërimi për gjatë muajit gjithashtu përmirëson qarkullimin e gjakut duke i bërë njerëzit më të shëndetshëm. Një studim hulumtues i kryer së fundmi nga mjekët e dy spitaleve zbuloi se për shkak të rritjes së tonit vagal, domethënë të funksionimit të nervit vagus, agjërimi shkakton një ndryshim të aktivitetit elektrik të zemrës. Ndryshimi pozitiv në aktivitetin elektrik të zemrës zvoglon rrezikun e sëmundjeve koronare të zemrës, CHD, dhe vdekjes së papritur kardiake, SCD. Mjekët studiuan një grup prej 50 personash që ishin duke agjëruar. Në fund të 28 ditëve të agjërimit, ata gjetën rezultat pozitiv të funksionimit të zemrës. Doktor Huaja, genetist i njohur, pohoi se studimet më parshme kërkimore zbuluan se agjërimi përmirëson një mas të konsiderueshme në modulimin parasimpatik. Ai më tej tha se jeta rrepsisht e disiplinuar e shoqëruar me rritjen e aktivitetit fizik në formën e lutjeve të rregullta dhe të veçanta është gjetur që të ndikojë pozitivisht në agjërim. Doktor Akrampur Shams, specialiste e sëmundjeve të veshkave, thot: ata që han vetëm një vakt në kohën e iftarit dhe nuk konsumojnë asgjë tjetër deri në iftarin tjetër, e dëmtojnë shëndetin e tyre. Ajo beson se agjerimi është i dobishëm për trajtimin e mëlçisë yndyrore dhe thotë: "Gjatë ditëve të Ramazanit, pasi njerëzit konsumojnë më pak ushqim, ata mund ta ulin më mirë peshën e tyre. Ata që vuajnë nga mëlçia e yndyrshme, nëse kalojnë në Ramazan siç duhet, do të shohin dobinë e shëndetit të tyre dhe madje mund të shërohen nga sëmundjet e tyre. Njerëzit që vuajnë nga mëlçia yndyrore duhet të shmangin ushqimin e yndyrshëm dhe të ëmbël në iftar dhe syfyr. Buka, djathi, perimet dhe frutat janë artikujt më të mirë për njerëz të tillë në iftar. Disa orë pas iftarit, ata mund të han darkë të lehtë. Megjithëse agjerimi është shumë i dobishëm për shëndetin e një personi, duhet të theksohet se as ushqimet e iftarit dhe të syfyrit nuk duhet të anulohen. Për më tepër, personat që agjerojnë duhet të përmbahen nga ngopja pas iftarit. Sidoqoftë, agjerimi mund të jetë i dëmshëm për disa pacientë. Kështu, në përputhje me rregullat islame, ata nuk duhet të agjerojnë fare. Psikologët kanë folur gjithashtu për ndikimin pozitiv të agjerimit në shpirtin njerëzor. Ata mendojnë se agjerimi forcon fuqinë psikologjike dhe shpirtërore. Ai jep vetbesim individual dhe fut atë person në frymën e rezistencës kundër pengesave dhe problemeve. Agjerimi e bën një person të palëkundur ndaj stresit dhe shqetësimeve. Kjo është arsyeja pse madhësia e krimeve dhe sjelljeve jo normale është aq e ulët në shoqërinë muslimane gjatë muajit të Ramazanit.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyinni fihi bis-satri wal-'afaf واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وآمني فيه من كل عصمتك يا عصمة الخائفين.
O Zot, në këtë ditë më zbukuro mua me mbulesë dhe vetëmbajtje, dhe më vesh mua me rrobat e bindjes dhe mjaftueshmërisë, e më bëj të ndjek drejtësinë dhe barazinë, dhe më bëj të sigurt mua nga çdo gjë që kam frikë. Të përbëj në mbrojtjen tënde, o mbrojtësi më i miri të gjithë besimtarëve që kam frikë, Zotin.
Matlube jonam sozi mamra elahi منفور من کن جرم و عصیان را الهی امروز هم خشم خودت را کن حرامم هم آتش بیرحم سوزان را الهی تنها پناهی بی پناهان را الهی تنها پناهی بی
Panahi Ministria e Shëndetësisë dhe sfidave saj me problemet e shumta shëndetësore dhe sociale. Ministri i ri i sapo zgjedhur i Shëndetësisë, doktor profesor Alim Kosova, analizon situatën në kuadrin e ardhjes së tij në krye të këtij dikasteri të rëndësishëm. Një lëvizje e papritur, zoti Kosova, si për ju ashtu dhe për opinionin e gjerë.
Sinqerisht, edhe për mua i paprit, sepse isha përqendruar në atë punën time, por njëkohësisht edhe duke bëzhgu edhe më gjërë si semi shëndetësor, edhe mendova që mund të bëj diçka. Që ta vazhdoj sinqeritetin ka qenë vendimi më i lehtë, sepse mendoj që çdo njeri në këtë vend që ka mundësi për të bëjë diçka duhet ta bëjë dhe nuk duhet të nguroj.
Përse zgjodhët qeverinë e djathtë zoti Kosova për të bërë antar i qeverisjes?
Nëse ti mendon se e kam zgjedhur e para, më kanë zgjedhur. Dhe unë kam respektu ftesën, megjithatë duhet ta theksoj që me profesor Berishën unë njihem që kur kam qenë studente, mbahet mend në memorien time si një nga njerëzit më të aftë fakultetit mjekësisë, si një nga pedagogët më kompetentë dhe kjo misi ka vazhduar edhe për jetën profesionit në maternitet, më shbë gjysh disa herë. Kështu që kjo misi më bëri që direkt të vendos edhe mos hezitoj fare asnjë sekondë. Pavarësisht çfarë mund prish në aspektin personal.
Ardhjen tuaj në krye të Ministrisë së Shëndetësisë e shohim si kontribut profesional apo edhe politik?
Në radhë parë, sistemi shëndetësor unë e shoh si mjek, tashi edhe si ministër shëndetësie. Në qoftë se përpara shifja si qytetar, si mjek dhe si drejtori një institucioni, tashi më duhet me e pa me i këndvështrim tjetër. Se si do shkojnë punët më mbrapa, për mu pak rëndësi ka. E rëndësishme është që në këtë detyrë që unë mora të ndajmë suksesën, ose në sakt të jap një mesazh të qartë tek të gjithë qytetarët e këtij vendi, që ky vend është e mundur të ndryshojë. Dhe për këtë jam i mobilizuar totalisht, plus që në karrierën time, po e themi 10 viteve të fundit, po dhe gjatë gjithë kohës si mjek, kam ndërtuar një shembull. Dhe tash un kam mundësinë që këtë shembull që kam ndërtuar, të kem mundësi ta prap gjithandaj. Se jo. Qëllimi kryesor i marrjes së kësaj detyre është që qytetarit apo pacientit t'i afrojmë cilësinë e dëshëruar të sistemit shëndetësor që ai kërkon. Kuptohet që kjo cilësi e shërbimit në sistemin shëndetësor është një rrugtim shumë i gjatë, është dhe i pafund. Don asnjëherë nuk mund të thosh që kanë bërë maksimumin. Është një sistem ose është një cilësi që gjithmonë afrohet në përmirësim me sipër. Unë do të dëshiroja shumë një minutë më parë të kontribuoj në këtë drejtim.
A është koha e volitshme për ju zoti Kosova që të sakrifikoni duke ardhur në krye të Ministrisë së Shëndetësisë në një kohë kur disa muaj na mbajnë nga zgjedhjet politike të 23 qershorit?
Sinqerisht, unë kam pranuar detyrën dhe jam përveç punës që të bëj maksimumin e mundur. Unë mendoj kështu, se qesha me mikun tim se më tha, "Çto desh tash shumë pak kohë?" U ktheva i thash, "Jam mjek urgjence 34 vjet. Unë rastet e vështira dhe që duan zgjidhje shpejt ato kam bërë gjithë jetën." Megjithatë, sinqerisht nuk e mendoj kaq gjatë punën. Donë jam përveç punës që të bëj më të mirën sa më shpejt jetë mundur për qytetarët. Dhe për fat kemi një datë që të gjithë do kenë mundësi ta vlerësojnë punën dhe thonë pasaj që ti do rish 6 muaj apo do rish 6 muaj e 4 vjet. Këtë deva kënë qytetarët absolutisht pas e një eksperiencë ose informacioni duhur se si ti mund të ndryshosh një spital në rënime sipër në një model sektorin shëndetësor është një eksperiencë shumë e vlerëshme dhe është një besueshmëri tek njerëzit. Don unë kam mesazhe të pafund që më përshëndesin. Jo vetëm nga njerëzit, por edhe nga trupi diplomatik apo nga personalitete të ndryshme që kanë institucione të rëndësishme në Shqipëri, mesazhe që them, po mos e kisha pas këtë rast, ndoshta nuk do të kisha pas mundësi ta dija eksakt se tjerë çfarë mendonin për punën time. Por kam dhe mesazhe, të falenderojmë, të përshëndesim me kështu, po ne ku na le. Kuptoj që në 34 vjet punë, jo çdo gjë shkon vaj, dhe ndoshta unë do kem mundësinë të rrëfehem në thojë zëndonë në ditët në vazhdim. Ka dhe gjëre që shkojnë jashtë gjëshirës tënde, pra si personale ose të sistemit. Ajo që unë kam të fiksuar në mendje është kjo. Nuk është e rëndësishme ose aq puna ose eksperienca një personi të vetëm ose dhe një grupi mjekësh, aq e rëndësishme sa është ndërtimi i një sistemi që i siguron pacientëve ose qytetarëve shëndetin maksimal. Dhe për këtë arsye unë kam lënë të gjitha interesat personale të dedikohen arritjes së këtij niveli për qytetarin, që kam përshtypjen që ka shumë për treguar akoma me gjithë punën e bërë dhe nga paraardhësi.
Faleminderit zoti Kosova për intervistën tuaj dhe ju uroj suksese në punë.
shumë persona nga mbarbota janë kthyer në fen islame duke parë vlerat e larta dhe spiritualitetin që ekziston në fen islame duke u bërë ndjekës të kësaj feje të ndritur hyjnore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Islami, zgjidhja ime.
Leila Hossein, francezja e sapo konvertuar në islam, thot se unë jetoj në Francë dhe atje hijabi është ndaluar. Nëse vendosni shamin, ju privoheni nga shkolla, ambienti punës dhe shumë prej të drejtave jetësore, sociale. Por, unë nuk isha e gatshme të lija më njan mbulesën islame, pasi hijabi për mua është shumë më tepër se thjesht mbulimi i flokëve dhe duarve. Fetë hyjnore, përveç se kanë qenë në nivelin intelektual të popullit të çdo kohe dhe në përputhje me ambientin e shpalljes, kanë përsosur gjithmonë ndryshime me njëra tjetrën dhe çdo fe hyjnore konsiderohet si plotësuese e asaj paraardhëse. Duke qenë se feja islame është feja e fundit dhe feja më perfekte e feve hyjnore, mbulon të gjitha nevojat e njerëzimit për udhëzim dhe lumturi. Mësimet e islamit janë aq të qarta sa që Kurani famullart i fton njerëzit të studiojnë dhe të zgjedhin këtë fe, duke mohuar kështu çdo forcë për pranimin e fesë islame, dhe thot në surën Bakare ajeti 256: në fe nuk ka dhunë, është sqaruar e vërteta nga e kota. Ndërkaq ata që u larguan prej adhurimit të idhujve dhe ju drejtuan Allahut, ata kanë gëzim të madh, e t'i përgëzoj pra robrit e mi, të cilët e dëgjojnë Allahun dhe e pasojnë atë më të mirën prej tyre. Të tillët janë ata që Allahu i udhëzoj në rrugën e drejtë, dhe të tillët janë ata të mençurit. Ajetet 17 dhe 18 të surës Zumer. Profesori Mohammed Legenhausen, mendimtar amerikan, thot: ajo që farë më te për më tërheq në fen islame është se sa kjo fe i jep rëndësi dhe mirëpret pyetjet e njeriut, duke e ftuar atë gjithmonë në studime dhe hulumtime rreth mësimeve të kësaj feje. Në programin e sotëm do të njihemi me historinë e qartësisë së dritës së Islamit në zemrën e Leila Hossein, zonjës franceze të sapo konvertuar në fen islame, si rezultati kërkimeve të saj rreth kësaj feje. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Në të gjitha fet hyjnore, hijabi është një urdhëres fetare plotësisht i qartë. Fet në përputhje me natyrën e femrës kanë sugjeruar mbrojtje në këtyre femrave në përmjet mbulesës. Studime tregojnë se njëri nga faktorët e tendencës së femrave drejt fesë islame është pikërisht tërheqja që kanë ndaj hijabit. Këto femra gjenë qetësi, siguri dhe pastërti në mbulesën islame. Në intervistat me femrat e sapo konvertuara në islam, ato tregojnë mjaft qartë se shumica e tyre, me të parë femrat muslimane të mbuluara në shoqëritë e tyre, ushtohet më tepër kurioziteti në lidhje me islamin, dhe pas zgjedhjes së kësaj feje hyjnore dhe hijabit, ato e kuptojnë qetësinë dhe sigurinë. Për këtë arsye, funksionarët perëndimor, me të kuptuar propagandën që hijabi ka për fen islame, femrat e mbuluara i kufizojnë dhe i privojnë në shumë gjëra. Leila Hossein është një muslimane e sapo konvertuar franceze. Në një intervistë në rrjetin televiziv të Ehli Beytit, thekson se preferenca ndaj bukurisë së hijabit e ka distancuar atë nga feja judaiste, duke e kthyer në fen islame, dhe kështu ajo ka pranuar mbulesën si zgjedhje të saj. Ja si e përshkruan ajo arsyen e përqafimit të fesë islame: sado që unë jam rritur me urrejtjen dhe muslimanve, gjithmonë kam qenë e çmendur për hijab, duke i vërejtur ato si shumë të pastra dhe me personalitet, dhe për mendimin tim, se i cila kishte bukurinë e veçantë të saj. Unë kam jetuar në një zonë me çifut. Për mua nuk ka qenë shumë e vështirë të pranoja hijabin, por njerëzit që më rrethonin kishin mendime plotësisht të tjera në lidhje me besimin. Ata respektonin më tepër femrat çifute se sa ato muslimane.
Siru bismillah lil hujra an-nabawiyya nura ma ahla wa rawayih miskiyya
siru bismillah lil hujra an-nabawiyya nura ma ahla wa rawayih miskiyya.
Leila Hussein nëpërmjet studimeve ka arritur të kuptoj bukuritë e fesë islame dhe në këtë mes libri i shenjtë Kur'ani e ka ndihmuar atë më tepër. Ajo thot: "Gjëja e parë frymëzuese për mua ka qenë Kur'ani. Të gjitha dëshmitë që unë gjeta tregonin se Islami është një fe e vërtetë, pasi respekton të gjithë profetët, që për mendimin tim është një gjë mjaft logjike. Pak nga pak fillova të kuptoja se feja islame nuk ka thjesht dimensionin e jashtëm, por ka edhe dimensionet e brendshme dhe duhet ta ruajmë atë edhe në brendësi. Duke qenë se njeriu është i përbërë nga shpirti dhe trupi, feja islame i ka dhënë rëndësi të dy këtyre dimensioneve dhe në momentin kur kjo fe e stimulon njeriu për zbatimin e ritualeve islamike, njëkohësisht e quan të rëndësishëm edhe besimin e brendshëm dhe kjo është ajo çfarë Leila Hussein përmend. Në shumë shoqëri, për shkak të paraqitjes së një imazhi të rremtë të islamit nga ana e qeverive perëndimore, muslimanët e sapo konvertuar përballen me vështirësi të shumta. Sado që këto probleme e vështirësojnë jetën e përditshme, por eksperjenca e besimit në Zot dhe të kuptuarit të vërtetë të islamit është aq e dashur saqë i lehtëson këto probleme. Leila Hussein shprehet në lidhje me një pjesë të problemeve pas përqafimit të fesë islame, duke thënë se familja ime mendonte se unë jam privuar nga shumë talente, pasi unë jetoja në Francë dhe atje është ndaluar mbulesa islamike. Nëse vendosnin shamin, ju privoheni nga shkolla, ambienti i punës dhe shumë prej të drejtave jetësore sociale. Në familjen time ishte shumë e vështirë që unë për shkak të mbulesës të lija më njanë dhe të rrezikoja jetën sociale. Për mendimin e tyre, nuk ishte nevojshme që unë t'ua tregoja islamin tim të tjerve në përmjet veshjes së hijabit, por mjaftonte që unë të kisha besimin në zemër. Por për mua, ishte shumë e rëndësishme çështja e mbulesës, pasi në Kur'an dhe në shumë sunete të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam është theksuar hijabi duke qenë simbol i fesë muslimane. Por unë nuk isha e gatshme të lija më njanë mbulesën islame, pasi hijabi për mua është shumë më tepër se thjesht mbulimi i flokëve.
Sipas statistikave, shumë prej çifutëve kanë treguar tendencat e tyre ndaj fesë islame, dhe sidomos viteve të fundit. Kjo gjë është vënë re më tepër. Ndërkohë që sipas devijimeve të fundit në fenë judaiste, konvertimi në një tjetër fe është mjaft e vështirë dhe konsiderohet negativ, derisa Tasavi Yehuda Lav, rabini çifut, thekson: "Vajzat çifute që konvertohen në fe tjetër vazhdojnë të mbeten çifute, pasi bazuar në mësimet judaiste, një çifut që lind nga një nën e kësaj feje do të mbetet gjithmonë i tillë, pra çifut." Nga ana tjetër, regjimi sionist e quan veten si administrues të judaizmit në botë. Ka nxjerr konkluzione të reja për të parandaluar pranimin e fesë islame për çifutët jashtë Palestinës së pushtuar. Ndërkohë që gazeta palestineze Me'ariu bën të ditur se çdo vit qindra çifut paraqesin kërkesat e tyre në gjykatë për konvertim në fen islame. Kjo gazet gjithashtu thekson se numri i çifutëve që kanë kërkuar konvertim në fe tjetër gjatë vitit 2008 është rritur në mënyrë të ndjeshme. Ndërkohë që shumë çifut nuk bëjnë kërkesë për ndërrimin e feve të tyre apo për arsye të kufizimeve të shumta, nuk shfaqin tendenca ndaj fesë islame. Bazuar në studimet e bëra, vrasja dhe dhuna ndaj palestinezve ka shtuar pakënaqësitë e tyre ndaj regjimit sionist, faktor ky mjaft i rëndësishëm në mesin e çifutëve në Palestinën e pushtuar për largimin nga mësimet e devijuara të fesë judaiste.
Ya habiballah
siru bismillah lil hujra an-nabawiyya nura ma ahla
فتنا ما تحولنا عن دين الرحمن.
Regjimi sionist ka ndaluar rreptësisht martesat e të rinjve çifut me praktikant të feve të tjera dhe në veçanti me musliman që në këtë mënyrë të mos ndikohen nga bashkëshortët e tyre për të rritur kështu tendencat sa më shumë ndaj judaizmit. Averi Averbach, deputeti i parlamentit sionist dhe një prej liderëve të partisë Shtëpia Jahude, thotë: "Çdo çifut që lë fenë e tij dhe konvertohet në tjetër fe, mbart me vete humbje të dhimbshme nga grupet judaiste." Por Leila Hossein mendon se e vërteta është e tillë që feja e vërtet, nëpërmjet qartësisë dhe transparencës së saj, i vendos në zemrat e njerëzve mësimet fetare në kuptimin e vërtet të jetës, dashurisë dhe besimit. Kurani i famullart në surën Tobe, ajeti 32, thot: "Ata përpiqen me gojët e tyre ta shuajnë dritën e Allahut, e Allahu nuk do tjetër, po sta përsos dritën e tij, ndonse jo besimtarët e urrejnë." Të nderuar dëgjues, ju falenderojmë që qëndruat me ne gjatë këtij programi. Shpresojmë të dëgjohemi në programin e ardhshëm. Deri atëherë, Zoti qoftë me ju.
Të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme, sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilët transmetohen në mënyrë të regjistruar. Transmetimi i programeve në gjuhën shqipe të radios së Republikës Islamike të Iranit bëhet në mëngjes, në mbrëmje dhe ritransmetimi në orët dhe frekuencat e moposhtme.
Të nderuar dëgjues, programi mëngjesit i zërit Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 6:30 minuta deri në orën 7:30 minuta në val të shkurtra, 16 metra në frekuencën 17.595 kHz dhe 19 metra në frekuencën 15.550 kHz.
Programin e mëngjesit mund të ndiqni edhe në përmjet internetit në këtë adres: www.irib.ir/worldservice.
Të dashur dëgjues, lajmet tona mund t'i lexoni edhe në faqen e internetit http://albanian.irib.ir dhe http://albanianradio.ir. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme.
e pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehli betit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehli betit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij. Ajeti 59 sure Nisa.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.